17พฤษภาคมนั้นเป็นวันสากลเพื่อยุติการเกลียดกลัวการรักเพศเดียวกันและการข้ามเพศหรือว่า International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia นะครับก็เป็นวันที่ทั่วโลกนั้นเคลื่อนไหวพร้อมกันเพื่อยุติการเกลียดกลัวการรักเพศเดียวกันคือ Homophobia การเกลียดกลัวคนที่รักได้มากกว่า1เพศที่เขาเรียกกันว่า Biphobia และการเกลียดกลัวการข้ามเพศหรือว่า Transphobia ถือกำเนิดขึ้นในปี2548นะครับและทุกปีนั้นก็จะมีการจัดกิจกรรมกันด้วยนะครับพูดถึงความสำคัญของกิจกรรมที่จัดกันทุกปีได้ไหมครับในวันที่17พฤษภาคมแล้วมีพัฒนาการยังไงบ้างกับเรื่องนี้มันดีขึ้นหรือยังมีอะไรที่ยังน่ากังวลอยู่ในประเทศไทยครับ
ถ้าตัวกิจกรรมเองเนี่ยนะคะในแง่ของการเฉลิมฉลองเนี่ยเราเริ่มกันมาตั้งแต่ปี2013อะค่ะ
ครับ
จนกระทั่งถึงปีนี้ซึ่งแต่ละปีก็จะมีทีมที่กำหนดมาถึงทีมนะคะซึ่งกำหนดมาจากตัวIdahot Committee ซึ่งเป็น International Committee นะคะ
ครับ
ซึ่งปีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการBreaking the Silence เนี่ยค่ะก็คือจะต้องไม่หยุดที่จะเปล่งเสียงพูดในสิ่งที่เราต้องการที่จะไปให้ถึงซึ่งตอนนี้ถ้าสมมติในเรื่องของประเทศไทยก็คือเราต้องการเห็นMarriage Equality อะค่ะ
ครับ
ความเท่าเทียมในเรื่องของการแต่งงานนะคะส่วนอีกเรื่องนึงก็คือกลุ่มคนที่เราเห็นกันอย่างคุ้นชินนะคะก็คือคนข้ามเพศซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยกฎหมายรับรองเพศเนี่ยยังไม่เกิดขึ้น
ครับ
นะคะอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่เรายังต้องรณรงค์กันต่อเนื่องนะคะ
ครับด้วยวิธีการไหนบ้างครับการรณรงค์ทั้งเรื่องของ marriage equality รวมไปถึงเรื่องของกลุ่มที่คุณเปรมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ครับ
คนข้ามเพศ
คนข้ามเพศครับครับ
ก็จริงๆแล้วคือเราก็ใช้วิธีการกระตุ้นเตือนเนี่ยค่ะจากผู้นำทางความคิดแล้วก็ผู้ที่มีเขาเรียกว่าอะไรทำงานในเชิงนโยบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมทั้งเราในฐานะองค์กรชุมชนเนี่ยนะคะ
ครับ
เราก็ทำงานร่วมกับภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะซึ่งก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
ก็อันนี้ก็จะเป็นการมุ่งเน้นทำงานในเรื่องของการรับรองเพศให้กับคนข้ามเพศส่วนอีกกระทรวงนึงก็คือกระทรวงยุติธรรมซึ่งอันนี้ก็คือทำงานกันมาต่อเนื่
อง
นะคะในเรื่องของความเท่าเทียมในเรื่องของการแต่งงาน
ครับ
ค่ะซึ่งตอนนี้ก็คือผ่านกฤษฎีกาแล้วในเรื่องของร่าง
ครับ
นะคะในเรื่องของร่างกฎหมายคู่ชีวิตเนี่ยค่ะแต่ว่ายังต้องเอาเข้าสู่สภานะคะเพื่อโหวตกันค่ะ
ครับครับมีโอกาสได้ไปเป็นพิธีกรงานที่คุณเปรมปรีดามาเป็นมอดเรเตอร์ในเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าเน้นที่เรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็มีการยกเคสสตัดดี้ของประเทศอื่นๆในงานนั้นให้ที่ผมได้ไปอยู่ในงานนั้นกับคุณเปรมปรีดานะครับจริงๆแล้วอยากจะให้ไปแก้กันที่ระบบการศึกษาเลยเนี่ยลองเล่าเคสของความสำเร็จในเรื่องนี้ในประเทศอื่นที่ประเทศไทยสามารถดูเป็นต้นแบบได้ไหมครับ
ในประเทศอื่นอย่างเช่นสวีเดนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรสอนเกี่ยวกับเรื่องของเพศศึกษาซึ่งจะปรับบทเรียนเนี่ยให้เข้ากับแต่ละช่วงวัยคือจริงๆแล้วพอเราพูดถึงเรื่องเพศศึกษาเราก็จะนึกว่าต้องเข้าสู่วัยรุ่นก่อนนะคะตั้งแต่14ขึ้นไปถึงจะพูดเรื่องเพศได้แต่เอาจริงแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะก็ต้องรู้จักเนื้อตัวร่างกายของเขาการล่วงละเมิดทางเพศคือเพศมันมีหลายมิติทั้งในเชิงของการป้องกันตัวเราเองไม่ให้เขาเรียกว่าอะไรหมิ่นเหม่ในการถูกล่วงละเมิด นะคะความเข้าใจความแตกต่างวิธีการปฏิบัติที่เคารพต่อคนอื่นที่เขามีความเป็นเพศที่แตกต่างจากเราซึ่งต่างๆเหล่านี้เราสอนแน่งแต่เด็กๆเลย นะคะ ก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเรียน แบบเรียนในเรื่องของเพศศึกษาเนี่ยค่ะซึ่งต้องเป็นเพศศึกษาที่รอบด้าน ไม่ใช่แค่เฉพาะในมุมมองเรื่องชีววิทยาเท่านั้น อย่างเงี้ยค่ะ อย่างประเทศสวีเดนเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเขาสนับสนุนให้เกิดโครงการเกี่ยวกับเรื่องของความเท่าเทียมระหว่างเพศในประเทศเราเนี่ยนะคะมาหลายปีเหมือนกันนะคะซึ่งท่านทูตก็พูดชัดเจนนะคะว่าท่านก็สนับสนุนโครงการ Being LGBT in Asia นะคะซึ่งทำโดย UNDP อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีหลายๆองค์กรชุมชนเข้าไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
หรืออีกท่านทูตอีกสถานทูตนึงก็คือเบลเจียมเนี่ยท่านก็จะพูดชัดเจนเพราะว่าท่านเคยทำงานยูเนสโกมาก่อนซึ่งเป็นองค์กรองค์การสหประชาชาติซึ่ง มีมิชชั่นในการทำงานในเรื่องของการศึกษา
ครับ
นะคะซึ่งยูเนสโกเนี่ยนะคะก็จะทำในเรื่องของการไปยุติการรังแกในโรงเรียนเพราะว่าเด็กที่มีความแตกต่างหลากหลายทางเพศเนี่ยจะกลายเป็นเป้าในการถูกรังแกนะคะทำให้เด็กเนี่ยไม่อยากไปโรงเรียน
ครับ
หรือว่าสมาธิของเด็กในการเรียนเนี่ยน้อยกว่าเพื่อน
ๆ
หรือบางคนเนี่ยถูกกระทำทุกวันทุกวันไม่กล้าไม่กล้าทั้งบอกพ่อบอกแ
ม
่ไม่กล้าบอกครูเขาก็จะเริ่มคิดฆ่าตัวตายเขาซึมเศร้าเขาไม่อยากวางแผนในการศึกษาต่อในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
มิติเรื่องการศึกษาเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญมากค่ะ
แสดงว่าทางกลุ่มBe Visible Asia และสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะมีความร่วมมือกับทางกระทรวงศึกษาธิการด้วยไหมครับในเรื่องนี้นอกจากพม.แล้วก็กระทรวงยุติธรรมครับ
ใช่ค่ะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเราปรับแบบเรียนนะคะแต่เป็นแบบเรียนบางส่วนเท่านั้นก็คือแบบเรียนสุขศึกษาซึ่งเดิมทีเนี่ยจะพูดมีข้อความไม่ค่อยเหมาะส
ม
นะคะซึ่งสอนเด็กนักเรียนตั้งแต่ม.1บอกว่าถ้าเจอคนที่เป็น LGBT เนี่ยเขาก็นิยามว่าเป็นคนเบี่ยงเบนทางเพศซึ่งคำว่าเบี่ยงเบนเนี่ยมันหมดยุคไปแล้วนะคะแล้วก็วิธีการปฏิบัติที่สอนในแบบเรียนนั้นก็คือให้ออกห่างอย่างเงี้ยซึ่งมันทำให้เห็นปฏิสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมที่
อ
ินพุตเข้าไปในหัวเด็กในความคิดของเด็กอย่างเงี้ยค่ะ
ครับก็กำลังเวิร์กในเรื่องนี้กันอยู่ใช่ไหมครับในการเปลี่ยน
จริงๆอันนี้สำเร็จแล้ว
อ๋อครับ
คือมีการเปลี่ยนแบบเรียนสื่อศึกษาสำเร็จแล้วเพียงแต่ว่าหลักสูตรแกนกลางเนี่ยค่ะซึ่งจะต้องแปลงไปเป็นวิชานู้นวิชานี้ต่างๆเนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันต่อไป
ครับ